Eta zebrabideari ekin berritan ohi dugunez irratien tartea zabalduko dugu orain, Nafarro aldera begira jarri tango kontua jorratzeko asmoa dugulako, eta injustu Irulegi irratiko esatari Jojo Bidarte dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Jojo.
Bai, arratsaldeon, zuri ere eta entzule guzieri.
Azteko eta behin, aipatuko dugu Parisen izandako atentatuen arirako egoera hitz egin behar diguzula, lurralde osora edatutako larrialdi edo salbuespen egoera abian delako, eta horrek nola ez zuei ere eragin dizuelako.
Bai, hori da, larrialdi egoera guri, hemen, Iparesko Alegian ere, baditu horrek ondorioak. Atentado horiek biztan dena, hainitz aipatuak izan direla, eta orain horren segida beti aipatzen dela Frantziako komunikabidetan eta hemengo telebistetan, eta geldi-geldia horren inguruan oraino informazio nagusiak eta kokatuak dira. Eta larrialdi egoera dela eta muga eta etxia izan da edo kontrolak bederen egiten dira eta segitzen dira egiten eta ekitaldiak ere debekatzen didela hori prefetak manua pasarazidu, abisua pasarazidu eta asteundaruntako ere ekitaldiak beraz debekatuak direla nahiz eta badakigun izanen diren eta zonbait elgarretaratze adibidez asteundaruntan COP21 dela eta klima aldaketari buruz munduko estatu buruak eta biltzen baitira Parisen karia hortarat inguramenaz gerina edo arrangura duten jendek eta edo ere beste garapen mota bat galde egiten duten jendek eta hemen Ipar Eskualegian eta Baionan garretaratze bat egin gehi dute. Hadan, ez dakit ea debekuarekin zerbait ikustekorik izanen duen eta debekatuko ote dutenez hori egitea. Dena den, asteundaruntan ere badira hemen hainbat elkartek dei egiten dutena elgarretaratzeko. Gero hori lotuta edo lotura bat ere bada zeren eta larrialdi eta gertakari horiek Parisekoak heldu baitira eta lotuak dira Sirian eta Iraken eta eskualde horietan Frantziak eramaiten duen gerlaren ondorioa eta gerla horien ondorioz errefuxiatuak ere baitira. Bai eskualde hortak, baita ere Afrikatik badira, bai horirat etorriak diren errefuxiatu batzu. Orduan zazpi ziren joan den astelenean eta atzo beste 42 ere etorri dira, 49 dira orotarat. Astapenean funtsean finkatua zen bezala. Eta hor dira Baigorriko opor lekuan, herriko etxeak ere baimena hartua zuen astapenetik eta bai jende huriek rezebitzeko eta aterbetzeko eta erabakia harturik. Egia da, jende zonbait jardokitze gastuak ere ukan dituztela, lotu eta atentado horiek erranez zendako behar diren errefuxiatuak eta beldurak beti beldura sortzen baitu eta egia da komunikabideetan nagusiki agertzen den gerla egoera horrek ez duela hori erresten eta hala ere argi du eta Baigorriko herrikoetxeak argi dute ere horien inguruan diren jendeen hitzek ere eta elkarte frango ere bada sustengo emaiteko eta errefuxiatu horiek beraz ahal bezen bat ongi errezebitzeko. Ez da toki bakarra egia erran, familia batzu ere, aterbetuak dira, hor asteuntan jakin dugunez, Hendaia aldian. Eta dei bat ere zabaldua da, zenta jende huriek, frango, jauntzi eskasian dira, hor zonbait egunez eta zonbait astez ere egonik Frantziako iparaldean kale irian eta handik etorria baitira eta hor gauza gutirekin. Jauntziak eskaz eta ordean galdegina da jenderi, beren laguntza ekartzea eta hala, balima dituzte etxean soberakinak eta edo eskainina badituzte. Hala, deia ere zabaldua da eta pentsatzeko da Baigorri eta inguruko jendeak ere beren eskuzabala ere erakutsiko dutela oraino.
Ikusiko da bera, zer refuxiatuen harrera hori nola joaten den hemendik aurrera ere. Kontu politikoa zizketan jarraituko dugu, kasu honetan Eibar Euskal Herriko elkargo bakarraren inguruko eztabaida izpide hartzeko, ari dira herriko etxeak poliki-poliki euren posizioa adierazten, okerrezpana izorien inguruko berriak dakartzazu, eta hemendik aurrera etorriko denaz ere hitz egingo diguzu.
Bai, hori da, herri elkargo edo eskualerri elkargo, eta ez da herri elkargo bat izanen, hiri elkargo bat gehiago, izan, bon, egitura bat eskualerriaren zat azteko, izaitia, eta ez lau edo bost, hori da, beraz, azkenian galde egiten dena, lehen abisu batian herriko etxek, hemen iparraldeko 148 herriko etxek beren iritzia eman dezaten. Eta pixkanaka eman dute orain arte, zertan gira iparraldean 148 herrietatik, 120ek jadanik iritzia plazaratu dute, eta gehiengo bat agertzen da horren alde. Jendeetan, 160 alde, 140 kontra, eta herriak kondatzen baditugu, mementuan, beraz agertu direnak, beren iritzia plazaratu dutenetan, 86 alde, 34 kontra. Erran behar da, hor, kontra agertzen direnetan, bi foko direla, nagusiki, bat da Baiona inguruko hirietan. Baionak berak alde balima da, Bokale, Angelu, Miarritze, Bidarte, jakinarazi dute, beraz, kontra direla. Bidartek ez du oraino bozkatu, behinan pentsatzekoa da, beraz kontra agertuko dela, eta beste hiruek kontra bozkatu dute, eta ere beste fokua da Amikuze inguruan, Amikuze aldean, beraz hor diren bai Bartelemi Ager eta Lasser inguruko jendeak horien influentzia sendi da. Ala, eta arrazoin arrunt desberdinen gatik, batzuek Amikuze aldekoek beldur dira, bat eginez iparraldian barnek aldeko herriak janak edo iritsiak izanen dira hiriaren ganik, eta hiri nagusi horiek kontra dira, agertu direna kontra bederen, ala, baitiote egitura hortan horien pisua ez dela aski ageri, soberatoki emaiten dela, beraz, barnek aldeko erritipier, beraz, kontrako arrazoinen gatik, bifoko horiek, beraz, proiektuaren kontra dira, hor, pentsatzeko da, azpian beste arrazoin batzu badirela, gordeak direnak edo plazaratuak ez direnak. Geroa zer izanen den, ordeon, heldu den aste, edo ez, aste ondara arte, edo heldu den aste lehen arte, ala xuxen erraiteko, 30 arte dute epea gelditzen diren herriek beren iritzia emaiteko, pentsatzeko da tendentzia nagusia horren inguruan izanen dela, ehuneko 60 alde, 140 kontra, baina ez da hori erabakia, abisua da, erran bezala, egiazko erabakia datorren primaderan hartuko da, anartian proiektua bera aintzina ikertzea da, beraz, iritsi nagusia agertu dena, eta beraz, jadanik lantaldeak badira sortuak eta elkargo bakar horren proiektua barnatzeko. Badira gauzak batzuen arabera hobetu behar direnak, eta pentsatzekoa da lantalde jurietan oraino hobetuko direla, eta hor lantalde horiek 8 dira orotarat xutik ezarriak izanak, eta horien lana presentatu eta erabakia erran bezala, heldu den martxotik aintzina, martxo apirila maiatzean, hor behar dute bi hilabete horietan herriko etxek, beraz alderateko erabakia hartu beharko dute. Hala, hemendikat, egia da, ainitz aipatu dela gai hori eta aipatuko dela oraino, egia da, urrats importantea dela iparraldearentzat azkenean egitura bat izan dadin ipar eskualerria ordezkatzeko eta biziki importanta gainera egun hauetan baigira hauteskunde kanpaina batian eskualde berriak moldatuak izan dira Frantzian, handitu dira, erra nahi du, Akitania, ez dela bakarrik Akitania izanen, baina Akitania eta Xaranta eskualdea eta Limuzen eta horiek. Beraz, biziki eskualde handiago bat da moldatzen ari eta horko kontseilariak hautatuko dira abenduaren 6an eta 13an, baina eskualegiak toki eta parte txikiagoa du lehen baino eskualde berri horretan. Eta entzuna izaiteko ainitzentzat eta begi bistakoa dute, bai beharko dela egitura bat izan ipar eskualegia ordezkatzeko. Hori elementu importante bat da, eta ikusiko ere hauteskundeetan zer izanen den, baina berezikiago ondoko hilabeteetan azkenean zer erabakiko duten herriko etxek.
Ikusiko da orduan ze bide jarraitzen duen hiri elkargo bakarraren auzi horrek giltzapean diren ez ere hitz egin behar diguzu, Lorentxa Gimon Euskal Preso politikoa zehazki haren auziaren inguruko erabakia hartzea dutelako.
Bai, hori da, eta 17 urte presondegitara kondenatua izan zen Loretxa Gimo, 13 urte eginak ditu eta hortako du libratze galdea ere egin. Erran behar da osagarri goera larrian dela, barkatu, eritasuna du, eritasun hori ez da sendatzen eta libratze galdean untsa azpimarratu bazuten, eritasun horrentzat etzela untsa hartatzen al preso izanez. Prokuradorea horren eta horren libratze baldintza onartu du Pariseko auzitegiak, aplikazio gorteak, baina prokuradoreak edo fiskalak segidan erabakiaren kontra helegitea erabaki du eta 2 hilabete barne errekurtso hori aztertua izanen da. Beraz, oraino Lorentza Gimon presondegian egon beharko du epe hortan. Orduan horri lotua edo lotzeko egia da presoen inguruan ere debate bat ere badela, amnistia izan ala ez izan, manifestaldi bat bada antolatua eta asteunda juntan Bilbon eta iparraldetik ere badira talde batzu sortu direnak. Hor, duela hilabete bat eta erdi izan zen amnistiaren eguna urte guziz antolatzen duen bezala hor makean. Eta hortik sortu da talde berri bat, eta nuen gazte batzu ere sartu diren, amnistiaren aldarrikapenaren inguruan, eta antolatzen dituzte autobusak ere hemendik Bilbora joateko, beraz, pentsatzeko da, delegazio bat ere izanen dela, iparraldetik Bilboko manifestaldi hortan.
Eta larun batera begira jarri gaituzula aprobetxatuta, agenda kontu zenbait ere aipatu behar dizkiguzu.
Hala, bihitzez, hori terazteko, ala, naiz eta ostion aipatu debeku hori izan eta badira zonbait itzordu eta emanak izan direnak, ala nola, kantaldi bat, Amaia Ruspeiruzen kantaldi bat izanen den Donapaleon, hori igande juntan, igande arratsaldean, bostontan, eta Baigorrik aldean Juan Mari Beltranen Tailerrak badira, Tailer musika eta dantzaren inguruan ortziraleuntan, beraz tokiko eta eskualde hortako gaztekin, haurrekin, eskolekin, beraz eginen dena, eta arratsian kontzertu bat, beraz izanen da Baigorrin, beraz Juan Mari Beltranen bitartez edo eskutik, beraz izanen den kontzertua. Hora, bi itzordu tipi, beraz, astegunda juntan, mendik baxen afakotik pasatuko diren jendentzat.
Ederki, bagonbita, eginda geratzen da orduan, Jojo Bidart, Irulegi Irratiko esataria, mila esker, zebra bidera batuta zuen bueltako berriak ekartzeagatik, eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi.
Ondo segi.
Agur.